L'Amfiteatrum, lezione 26, esercizio 12. L'origine dei ludi. De originibus spectaculorum instrumentis ethnicalium litterarum investigavi. Multi auctores de questione commentarios ediderunt. Ludorum origo sic traditur. Lidi ex Asia transvene in Etruria consederunt, et dux erat Tyrrhenus, qui fratri suo cessit regnum. Igitur in Etruria inter superstitionum suarum ceteras ceremonias spectacula quoque religionis nomine instituerunt. Postea Romani ab Etruria artifices mutuaverunt, et inde ludi alidis vocati sunt. Varronis autem auctoritate ludi vocantur a ludo, quod juvenes diebus festis solebant ludi exultatione populum delectare.